COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, o Grupo Lence renuncia a facer a planta de biogás proxectada no CEAO. É unha nova que avanza o diario El Progreso. De feito, a presidenta do grupo, Carmen Lence, explica nun artigo no xornal os motivos polos cales a súa empresa renuncia a ese proxecto. Básicamente, polas trabas constantes coas que se atopou para xestionar unha iniciativa desa envergadura e que o proxecto xa contaba con financiación 7 millóns de euros da Unión Europea. Iba a crear 30 postos de traballo e tratar 55.000 toneladas de residuos gandeiros e lácteos para xerar enerxía. Pero finalmente non será posible, non vai para adiante. Non porque puidese xerar malos olores, di Carmen Lence. A fin de contas, a planta estaría o carón das propias instalacións de Leite Río. Renuncia polos atrancos que di se atopou no camiño. Sobre esta situación pronunciábase a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular. Elena Candia anunciou que haberá que preguntarlle ao goberno local que pasou, en alusión á postura do BNG. Escoitamos a Elena Candia.
Creo que esa pregunta primeiro hai que facela tamén ao goberno da cidade, non? Porque quero saber porque determinadas forzas políticas casi sin coñecer o proxecto pois xa estaban, non sei se dentro, liderando ou ao lado, pero, evidentemente desvirtuando un proxecto que estaba aínda nun momento incipiente en donde, bueno, pois deberíamos como menos ter a prudencia de telo estudiado antes de facer pronunciamentos en contra,
¿no? O caso é que coa renuncia de Lence parece que Lugo se queda sen as dúas plantas de biogás proxectadas, esta no polígono 12AO e a outra en Coeses. E a Xunta de Galicia, por certo, adxudicaba nas últimas horas a redacción dos proxectos básicos e de execución e dirección de obra para a construción de 24 vivendas de promoción pública na rúa Ángelo Colochi, en Lugo. O importe dese contrato son 165.000 euros, pero o importe do edificio da obra rondará os 4,5 millóns de euros. O que pasaba nas últimas horas, o que pasaba hoxe, é un paso máis para iniciar xa esos traballos de construción da promoción de vivendas públicas na Piringalla. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Os bancos de néboa matinais deixaron paso a unha xornada de ceo despexado ou con alternancia de nubes e claros en toda a nosa provincia. As temperaturas continúan estables, altas incluso para esta época do ano. En Lugo, a máxima será de 25 graus a primeira hora da tarde. En Monforte, rondará os 28. Baixan un chisco na Mariña, ata 19 en Viveiro, ata 18 subirá o mercurio en Ribadeo. En as estradas, a Garda Civil investiga as circunstancias dun accidente que se producía onte pola mañá na autovía na 6 en sentido Madrid, e é que un coche que circulaba en sentido contrario colidiu frontalmente contra outro á altura da parroquia de Muxa, en Lugo. Dúas persoas resultaron feridas de carácter leve e tivo que recibir asistencia sanitaria de urxencia unha delas. En fin, que foi un susto, pero o que puido pasar, que queren que lles conte. 23 minutos sobre as dúas, seguimos contándoche cousas aquí na COPE.
COPE Lugo.
Estar informado.
Xa saben que este domingo a Federación Veciñal que preside Jesús Vázquez celebra o Día do Veciño. Conta con reunir a máis de 5.000 persoas no pazo de feiras e congresos, pero agora acusa a outra asociación, a que vincula directamente co Partido Popular, de contraprogramar esa celebración con outra que terá lugar o mesmo día e, ademais, moi preto. A Federación asegura que se trata dunha provocación. Xa saben o que sucedía o ano pasado coa V de Veciño o ministro Óscar Puente. Pois ben, a voceira municipal do Partido Popular, Elena Candia, nega a maior. Di que non ten nada que ver con este asunto.
Eu non teño que facer ninguna valoración porque non estou nin na organización do veciño, nin estou na organización da outra, nin, por suposto, con todo o respeto, teño que contestarlle pois, a unha federación que por algunha razón, que seguramente vosotros podedes concluir sin que eu vos diga nada, que ir a confrontar con nós. Miña abuela sempre decía, nunca dorriñen se uno no quiere. E en este caso, esta que les habla, no quiere. Así que siga la fiesta.
No. Elena Candia non quere entrar nesta polémica. Por certo, o Partido Popular organizou unha homenaxe a Francisco Cacharro, que fora presidente da Deputación de Lugo durante dúas décadas, máis de dúas décadas. Celébrase ese acto de homenaxe o día 5 de novembro, coincidindo co 41 aniversario do inicio das clases na Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo. Seguindo a presentación dese acto de homenaxe, estivo noso compañeiro Chema Núñez.
O vindeiro 5 de novembro cumpriranse 41 anos dende a primeira clase na Facultade de Veterinaria de Lugo, un evento que marcou o inicio dunha etapa decisiva para o Campus de Lugo. Neste día rendirase homenaxe ao principal impulsor da creación deste centro, o finado Francisco Cacharro Pardo, quen foi presidente da Deputación de Lugo dende o 1983 até o 2007. Xulio Xiz, comunicador polifacético, referente pioneiro e quen dará forma a un acto de 90 minutos.
O homenaxe concrétase en 4 accións que foron un pouco desenvolvéndose. En primeiro lugar, un libro, facemos un libro, punto de partida, un libro coral, medio cento de autores. Bueno, pois temos unha páxina web que está sendo construída, unha hora de conversa coa familia de Cacharro que tuvemos no seu domicilio. Temos unha hora de conversa deliciosa con Cacharro nun galego da Fonsagrada que evidencia o seu orixen popular.
Pois falamos agora de outro homenaxe que tivo lugar hai poucas horas. O Círculo das Artes encheuse a pasada tarde de público para asistir ao homenaxe que lle rendiu a Real Academia Galega o escritor lucense Paco Martín. Un homenaxe con motivo do 40 aniversario da publicación do libro Das Cousas de Ramón Lamote. Foi unha obra fundamental no seu momento. Deulle as letras galegas o seu primeiro Premio Nacional de Literatura e marcou, por certo, unha época de rexurdimento para a literatura infantil e juvenil na lingua galega. Paco Martín lembraba nese acto como comezou a escribir.
A mí sempre me gustou un pouco escribir, xa de rapazolo, escribía allí algún poema as rapaciñas que me gustaban, que eran todas, pero todo eso pasou. E entón aí empecé xa escribí un conto que mandei ao concurso do Facho, porque para animar, a mi intención era animar a unha alumna miña, Luz Galocha, era alumna miña que se lle daba moi ben isto de escribir, para que ela fixese un conto e mandábamos os dous xuntos. Tivemos a sorte de que nos deron o premio aos dous.
Nesa homenaxe na que participaron membros da Real Academia e escritores locais como Lois Pérez, Paco Martín lembraba como cambiaron as cousas no mundo editorial. Cambiaron moito.
As editoriais, agora, non todas, afortunadamente, pero as editoriais deixaron de ser unha especie de vehículo para a cultura, para converterse nun negocio, multinacional, moitas veces. Hai algún director editorial que edita un libro, por exemplo, eu falo por min, sin léelo antes.
Que cousas. Dixo Paco Martín que cando escribiu Das Cousas de Ramón Lamote, o que pretendía era facer algo que teóricamente era para un público infantil, pero que gustase tamén aos adultos. Pasadas 4 décadas, hai que dicir, podemos dicir, que o conseguiu. Sempre é unha delicia reencontrarse con Ramón Lamote. E a Sociedade Filarmónica de Lugo presentou hoxe a súa nova tempada de concertos no Círculo das Artes. Hoxe foron presentados os primeiros 12. Terán lugar no Salón Rexio ás 8 da tarde entre os días 24 de outubro e 29 de maio. A Real Filarmonía de Galicia, dirixida por Baldur Bronimán, estreará en Lugo o seu concerto con música da compositora galega Carmen Rodríguez. José Luis Díaz é o presidente da Sociedade Filarmónica de Lugo.
A 79 temporada de concertos da Sociedade se ven facendo de forma ininterrumpida cada ano, desde o ano 1947. Levamos un número, o último concerto que estaba o ano pasado fixo o concerto número 750, organizado pola sociedade nas súas tempadas, a maiores de outros que se han organizado pois, en festivais ou demais, non? O cal nos leva pois, a bastantes máis de 1000 concertos organizados pola sociedade, non? Nestos anos.
E antes de rematar, un último asunto na Mariña. A Garda Civil detivo en Ribadeo a un veciño de Soto de Ribera, de 21 anos de idade, e outro de Avilés, de 24, ambas localidades asturianas, como autores dun delito de roubo con forza. Son sospeitosos dun alunizaxe nun local de hostelería de Ribadeo para facerse coa caixa registradora e tamén coa máquina de tabaco do establecemento. Un deles foi detido en Oviedo, o outro onte mesmo en Avilés. Ata aquí o tempo da información local e provincial no circuito de emisoras de COPE Lugo. Seguimos contando todo o que te interesa en mediodía con Pilar García de la Granja.